Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U Sarajevu predstavljen tim regionalnog vijeća za saradnju jugoistočne Evrope. O zadacima vijeća govori generalni sekretar Hidajet Biščević.
Zemlje za saradnju u jugoistočnoj Evropi utvrdili su da je potrebno raditi na sljedećim prioritetnim područjima: razvojem suradnje u oblasti energetike i infrastrukture, ekonomskom i socijalnom suradnjom, suradnjom u oblasti unutrašnjih poslova i pravosuđa.
Bosna i Hercegovina na sutrašnjem sastanku šefova diplomatija u Luksemburgu neće potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, iako ispunila sve uslove i usvajanjem zakona o policijskoj reformi uklonila posljednju prepreku. O tome direktor Direkcije za europske integracije Osman Topčagić kaže.
Potrebno je zaista i da se uradi niz tehničkih radnji, pripremnih radnji da sporazum i potpiše, između ostalog i prevođenje na 22 jezika Evropske unije i provjera tih prevoda. I izgleda da je to ono što uzima dosta vremena ovim službama u Briselu.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio da ne može da procijeni kada će Srbija sa Evropskom unijom potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Najmanje 38 iračkih ekstremista ubijeno u posljednjim sukobima američke vojske u Iraku. Najmanje 70 ljudi smrtno stradalo u željezničkoj nesreći na istoku Kine. U drugom dijelu moći ćete između ostalog slušati i o projektu pomoći za održivi povratak na području opštine Zvornik vrijedan 105.000 maraka te ponovnom povećanju cijena nafte. Prije najavljeno Vinih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Francuska želi da Bosna i Hercegovina što prije potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom i u tom smislu pozdravlja usvajanje zakona o reformi policije koji će u kratkom vremenu omogućiti potpisivanje sporazuma, saopštene danas iz francuske ambasade u Sarajevu. Navodi prema kojima Francuska nastoji usporiti ovaj proces potpuno su neosnovani i u suprotnosti su sa zalaganjima da se zemlje Zapadnog Balkana približi Evropi, čemu je Francuska dala najviše postreke još 2000. godine, ističe se u saopštenju francuske ambasade. U Sarajevu je danas predstavljen tim vijeća za regionalnu saradnju jugoistočne Evrope. Za 30 mjesta vijeću prijavilo se više od 2000 kandidata. Generalni sekretar vijeća Hido Biščević predstavio tim kazavši da je ubjeđen da će uz pomoć vijeća za regionalnu saradnju zemlje jugoistočne Evrope lakše rješavati probleme pred kojima se nalaze. Vatikan će i dalje podržavati Bosnu i Hercegovinu u njenom nastojanju da unaprijedi poštivanje univerzalnih ljudskih prava, a posebno prava na vjerske slobode i prava izbjeglica, izjavio tajnik za odnose s državama Svete Stolice Dominik Mamberti tokom razgovora s ministrom za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine Safetom Halilovićem. Direktorica nevladine organizacije Garivo Svetlana Broz danas je ispred zgrade institucija BiH u Sarajevu zamjeniku predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Berizu Belkiću predala knjige potpisa građana koji su podržali poslaničku inicijativu i tražili od poslanika donošenje zakona o zabrani neofašističkih organizacija u Bosni i Hercegovini. Poslanik Hrvatske seljačke stranke Nove Hrvatske inicijative BiH u predstavničkom domu federalnog parlamenta Ante Čolak iz Lina izjavio je da Federacija Bosne i Hercegovine trenutno ima budžetski deficit u iznosu od preko 260 milijuna konvertibilnih maraka. On je ukazao na neophodnost revizije korisnika naknade za demobilisane nezaposlene pripadnike armije BiH i HVO, kazavši da je svaki drugi korisnik ove naknade u Federaciji lažan. Predsjednik Skupštine Srbije Oliver Dulić najavio danas da će potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić sutra u Luksemburgu potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, ako mu ministri vanjskih poslova Evropske unije to budu ponudili. Predsjednik Srbije i lider Demokratske stranke Boris Tadić rekao je da u ovom trenutku ne može da procjeni kada će Srbija potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, dok je predsjednik vlade Srbije i Demokratske stranke Vojislav Koštunica izjavio da bi potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju bio antidržavni i protivustavni čin kojim bi Srbija priznala nezavisnost Kosova. Najmanje 38 iračkih ekstremista ubijeno je u posljednjim sukobima sa američkim vojnicima u Bagdadu, saopštila je danas komanda vojske Sjedinjenih Država u Iraku. Preko 70 osoba smrtno je stradalo u teškoj željezničkoj nesreći koja se rano jutros dogodila na istoku Kine. U direktnom sudaru dva voza teško i lakše je povrijeđeno preko 300 putnika. Austrijanac koji je godinama zlostavljao svoju kćerku priznaje da ju je 24 godine držao u zatvorenom podrumu bez prozora u gradu Amštetinu, te da je s njom imao 7 djece, saopštila je danas austrijska policija. U Bosni i Hercegovini od početka godine na SOS telefon 1209 iz istočnog Sarajeva prijavljeno 49 slučajeva nasilja u porodici, od kojih su 3 slučaja djeca bila žrtve seksualnog zlostavljanja. Rajko Đurica sa djelima u izdavanju izdavačke kuće Zalihica proglašen je autorom godine na ovogodišnjem 20. međunarodnom sajmu knjiga i učila u Sarajevu. Nagradu za životno djelo za književno stvaralaštvo dobio je Tvrtko Kulenović za izabrana djela.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milas priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Generalni sekretar Regionalnog vijeća za saradnju Hidajet Biščević i specijalni koordinator Pakta za stabilnost Erhard Busek ocijenili su danas u Sarajevu da početak rada Vijeća za regionalnu saradnju predstavlja istorijski korak naprijed za zemlje regiona koje su se prvi put u modernoj istoriji odlučile da uzmu regionalnu saradnju u svoje ruke. Slušamo Mirnu Sadiković.
Vijeće za regionalnu saradnju sa sjedištem u Sarajevu nasljednik je Pakta stabilnosti. Jačanje regionalne saradnje i podrška europskim i euroatlantskim integracijama u jugoistočnoj Europi osnovni su ciljevi, kaže prvi čovjek vijeća Hidajet Biščević i dodaje da je prioritet rada baziran u 5 oblasti.
Zemlje sudionice procesa za suradnju u jugoistočnoj Europi i u suradnji de facto sa Europskom komisijom utvrdili su da je s obzirom na postojeće stanje u gospodarstvu, u socijalnoj sferi i u drugim oblastima prije svega potrebno raditi na sljedećim prioritetnim područjima, razvojem suradnje u oblasti energetike i infrastrukture, ekonomskom i socijalnom suradnjom, suradnjom u oblasti unutrašnjih poslova i pravosuđa. To su dvije oblasti koje su od itekakvog značenja za zemlje koje pregovaraju ili koje pristupaju pregovorima o članstvu u Europskoj uniji. I zatim imamo odjel koji će se baviti ovim pitanjima sigurnosti, poput regionalnog centra za kontrolu naoružanja, političke suradnje, prekogranične suradnje itd. I na kraju, ali svakako možda čak i najvažnije, to je odjel koji će se baviti takozvanim ljudskim potencijalima, dakle unošenjem novih elemenata u suradnju u oblasti kulture, sveučilišta, znanosti, suradnje mladih itd.
Specijalni koordinator Pakta za stabilnost jugoistočne Europe Erhard Busek ocijenio je da je formiranje Vijeća za regionalnu saradnju historijski veliki korak naprijed. Od Bečkog kongresa 1815. godine o svim važnim pitanjima odlučivalo se izvan regiona. U Londonu, Parizu, Berlinu, Beču, Moskvi. Sada region uzima stvar u svoje ruke, kazao je Busek. Biščević je ohrabren sve većim interesom međunarodne zajednice da pomogne jugoistočnoj Europi u prevladavanju preostalih neriješenih pitanja i punom spremnošću svih zemalja regiona da nastave i očuvaju prijateljsku saradnju, uprko svim razlikama koje imaju. Vijeće za regionalnu saradnju zamijenit će u potpunosti Pakt za stabilnost jugoistočne Europe koji se zvanično gasi 30. juna ove godine. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Iako je ispunila sve uslove i usvajanjem zakona o policijskoj reformi uklonila posljednju prepreku, Bosna i Hercegovina ipak neće potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom na sutrašnjem sastanku šefova diplomatija u Luksemburgu. Šta je razlog, čućemo od Đeračine Tuhine koja se javlja iz Brisela.
Izvori iz Europske unije tvrde da nisu tehnički spremni za ovaj korak, jer tekst sporazuma nije na vrijeme preveden na sve zvanične jezike Europske unije. Diplomatski izvor iz predsjedavajućeg Unijom Slovenijom je priznao da je Bosna i Hercegovina učinila napredak i ispunila sve tražene uslove za potpisivanje sporazuma, stoga će na sutrašnjem sastanku ministara inostranih poslova Europska unija zvanično izraziti spremnost da sa zemljom potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Sve verzije sporazuma nisu bile spremne, stoga smo primorani da odložimo akt potpisivanja za narednu priliku, kazao je ovaj diplomata. Radi se o tehničkom aspektu i ne postoji nikakva politička pozadina, naglasio je on. Naredna prilika ostaje 26. maj, kada je zakazan sljedeći sastanak šefova diplomatija Europske unije i tvrdi se da je to najrealniji datum kada bi BiH mogla potpisati sporazum. U slučaju da Srbija ne uspe da potpiše u toku sutrašnjeg dana ovaj sporazum, onda će se na narednom susretu razgovarati i o političkoj pozadini za koju se tvrdi da za sada ne postoji. Naime, već sada Evropska unija razmatra mogućnosti kako da postupi u slučaju da istog dana dođe do potpisivanja sporazuma i sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom. Iako bi se radilo o trenucima između jednog i drugog akta, za sada nema saglasnosti među članicama koja opcija bi bila politički korektnija, to jest sa kojom zemljom treba Evropska unija prvo potpisati sporazum. Đerečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
A kakve su reakcije u Bosni i Hercegovini nakon saznanja da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom neće biti sutra potpisan, čućemo od Žane Kovačević.
Direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Osman Topčagić ističe da je usvajanjem zakona o reformi policije BiH ispunila političke uslove, a da je tehnički dio završen već odavno. Tekst sporazuma sa svim pojedinostima i dodacima je dogovoren, preveden na sva tri bosansko-hercegovačka jezika i dostavljen u Brisel i više ne postoji nijedan razlog da bi se potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju odlagalo, naglašava Topčagić.
Sada niko ne spori da Bosna i Hercegovina može da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i očekujem da će to jasno biti rečeno na sastanku ministara sutra u Briselu. Međutim, potrebno je zaista i da se uradi niz tehničkih radnji, pripremnih radnji da sporazum i potpiše, između ostalog i prevođenje na 22 jezika Evropske unije i provjera tih prevoda. I izgleda da je to ono što uzima dosta vremena ovim službama u Briselu i to je navedeno kao razlog zašto ne potpisujemo sutra na sastanku u Luksemburgu.
Istina je da su bosansko-hercegovački političari dugo oklijevali da prihvate postavljene uslove, a prije svega usvajanje reforme policije dok je Brisel čekao, kaže član parlamentarne komisije za evropske integracije Ivo Miro Jović.
I u tom iščekivanju vjerojatno i evropska administracija nije se nadala da će doći do takvog uspješnog završetka. Međutim, mi smo radili svoj dio obveze, oni koji su trebali, koji su obećavali, odjednom nas sastavljaju na čekanje. To nikako nije dobra poruka prema daljim aktivnostima i koracima koje trebamo raditi u Bosni i Hercegovini.
Dobro obavješteni izvori u Briselu tvrde kako je poziv Srbiji za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju prije Bosne i Hercegovine nastojanje Evrope da se ohrabre demokratske snage pred predstojeće izbore u ovoj zemlji. Slično mišljenje dijeli nekadašnji ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, te dodaje da to ipak nije dobra poruka za BiH.
Ukoliko bi zaista Srbija potpisala, Bosna i Hercegovina ne, onda je evidentno da to ima i svoju političku pozadinu. Ne vjerujem ja da je tehnički bilo moguće brže napraviti sporazum sa Srbijom nego što ga je tehnički bilo moguće napraviti sa Bosnom i Hercegovinom. Pretpostavljam da je to ipak uslovljeno više situacijom u Srbiji nego bilo kakvim drugim razlozima. Očito dakle da Evropa želi na taj način pokušati stimulisati partije evropske orijentacije u Beogradu da bi one pobjedile. Za Bosnu i Hercegovinu bilo bi bolje da smo mi to potpisali. Zašto ostajemo zadnji ako se ovo pokaže tačnim? Vjerovatno će to tražiti jednu ozbiljnu i temeljitu političku analizu naših odnosa sa Evropskom unijom.
Kako nezvanično saznajemo, potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom moglo bi biti odgođeno i do 1. jula kada Francuska preuzima predsjedavanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
15:13. Podsjećam na neke od vijesti dana. U Sarajevu predstavljen tim regionalnog vijeća za saradnju jugoistočne Europe. Bosna i Hercegovina na sutrašnjem sastanku šefova diplomatija u Luksemburgu neće potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio da ne može da procjeni kada će ta zemlja sa Evropskom unijom potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Najmanje 38 iračkih ekstremista ubijeno u posljednjim sukobima američke vojske u Iraku. Najmanje 70 ljudi smrtno stradalo u željezničkoj nesreći na istoku Kine. Vrijeme sutra, oblačno sa kišom.
Vijesti, analize, intervjui i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15:30. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Predstavnici nevladine organizacije Garivo danas su ispred zgrade zajedničkih institucija u Sarajevu predstavili knjige potpisa više od 13.000 građana BiH koji traže donošenje zakona o zabrani neofašističkih organizacija u zemlji.
Na svakih 10 sekundi jedan je građanin iskazao svoju volju i želju da takav zakon u Bosni i Hercegovini bude donešen.
Žitelji sela oko Livna danima blokiraju gradsku deponiju, ogorčeni zbog toga što se na njoj odlažu ovce oboljele od bruceloze.
Sanacija podrazumijeva određene gabarite, koliko rupe moraju biti iskopane, koliko moraju biti duboke, široke i čime se uginula stoka tretira, što nije ispunjeno u ovom slučaju.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Predstavnici SDP-a nastavili su sa prikupljanjem potpisa građana za peticiju protiv donošenja zakona o platama i naknadama u institucijama BiH. Potpisivanje peticije organizovano je i u centru Banja Luke, o čemu javlja Erdoğan Katana.
Peticiju protiv povećanja plata i drugih privilegija političarima na državnom nivou, koje bi bile 7 i više hiljada maraka, u Banja Luci je do 13 sati potpisalo oko 700 građana. Evo što kažu građani koji su potpisali peticiju.
Potpisala sam potpunu jednakost, što ni ništa bolje krvi ni pameti nego mi.
Ja nemam iluzija da to može pomoći i da može uticati na osvješćivanje ovdašnjih političara, ali mislim da ipak svi mi kao građani moramo pokazati da želimo znati kuda odlazi novac poreskih obveznika ove zemlje.
Ova akcija SDP-a BiH, koja je počela 18. aprila, trajaće još nekih 7 dana i vodi se u svim većim gradovima Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik foruma mladih SDP-a BiH, Radomir Topić.
Tako da možemo reći da je kampanja pun pogodak i da se narod slaže sa stavom SDP-a, da nema šanse da dozvolimo toliko povećanje plata i penzija poslanicima i političarima kod nas. U suštini, mi nismo protiv donošenja zakona o platama i penzijama, ali ovoliko povećanje se ne smije dozvoliti.
U SDP-u BiH najavljuju da ukoliko peticija ne bude imala odjeka kod predstavnika vladajuće koalicije, da će pozvati građane da se okupe ispred zgrade državnog parlamenta kada se zakon o privilegijama nađe na dnevnom redu i tako urazume poslanike. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Iz svijeta. Cijena nafte dostigla je novi rekord od skoro $120 za barel. Razlog posljednjih skoka cijene je štrajk 1200 radnika u jednoj rafineriji u Škotskoj, zbog čega je bila smanjena isporuka na britanskom i međunarodnom tržištu za 700.000 barela sirove nafte. U studiju u Pragu prilog pripremila Ljudmila Cvetković.
Nema znakova smirivanja cene nafte. Cena za barel ovog crnog zlata skočilo je petostruku u posljednjih 6 godina i očigledno je da se neće zaustaviti na sadašnjih $120 za barel. Kao i obično, uzrok je pojedinačni specifičan događaj. Oko 1200 radnika započelo je juče štrajk u jednoj rafineriji u Škotskoj. Iako će štrajk trajati samo još danas, eksperti procenjuju da će biti potrebno 10 dana da rafinerija ponovo radi punim kapacitetom. No, osim ovog štrajka, naftna industrija je izložena i brojnim rizicima. Izvorišta u Nigeriji, jednog od najvećih svetskih proizvođača nafte, su manje ili više konstantno pod pretnjama radikalnih grupa koje traže udeo u naftnom bogatstvu. Zatim razmirice između Sjedinjenih Američkih Država i Irana oko nuklearnih pitanja stvaraju nervozu na naftnom tržištu u vezi sa mogućnošću da Iran obustavi izvoz. Iračka naftna industrija još ne radi punom parom, a i Alžir je i dalje pod pretnjom nasilja od strane islamskih ekstremista. Ali svi ovi razlozi su poznati već mesecima i tržište je trebalo već da ih ukalkuliše u cenu, tako da nijedan od njih ne može biti odgovoran za nastavak skoka cene. Drugi razlog je činjenica da globalni zahtjevi za naftom rastu brzo zbog vratolomnog razvoja ekonomija Kine i Indije. Veći zahtjevi znače veće cene. No u suštini, ipak ne postoji nestašica nafte. Članice OPEC-a, izvoznici van ovog kartela, imaju dovoljno nafte da zadovolje tržište, uključujući čak i tržišta Kine i Indije. Dakle, postoje dva objašnjenja za rast cene nafte. Jedno je da tržište očekuje da će doći vreme kada će potražnja nadmašiti ponudu, imajući u vidu da se smanjuju rezerve nafte. A drugo su spekulacije. Trgovci računaju da će cena nafte nastaviti da raste i zato kupuju naftu, gurajući tako cenu sve više.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Predstavnici nevladine organizacije Garivo danas su ispred zgrade zajedničkih institucija u Sarajevu predstavili knjige potpisa više od 13.000 građana Bosne i Hercegovine koji traže donošenje zakona o zabrani neofašističkih organizacija u BiH, informiše Selma Boračić.
Predstavnici nevladine organizacije Garivo iz Sarajeva sakupili su više od 13.000 potpisa građana Bosne i Hercegovine u akciji pod nazivom Ako nemate vremena za potpis, imat ćete vremena za kajanje. Ovom akcijom željela se dati podrška poslaničkoj inicijativi za donošenje zakona o zabrani neofašističkih organizacija u Bosni i Hercegovini, ističe direktorica organizacije Svetlana Broz.
Danas smo ovdje pred parlamentom Bosne i Hercegovine da bismo poslanicima uručili preko 13.500 da potpisa građana Bosne i Hercegovine koji su u odnosu na vrijeme koje smo proveli na ulicama skupljajući potpise na svakih 10 sekundi jedan je građanin iskazao svoju volju i želju da takav zakon u Bosni i Hercegovini bude donesen.
Na trgu Bosne i Hercegovine podršku za usvajanje ovog zakona dao je i Beris Belkić, poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koji je preuzeo knjige sa potpisima.
To se mene lično tiče, ću naravno podržati donošenje takvog zakona. Međutim, mi bismo morali možda malo više raditi na svijesti ljudi, sve zakonom se uraditi ne može. Ljudi moraju razumjeti o čemu se ovdje radi. Imam osjećaj da ljudi prilično površno, našto oni koji odlučuju prilično površno ove inicijative tretiraju.
Iz organizacije Garivo napominju da je ovo tek prva u nizu akcija koje planiraju poduzeti ukoliko ih političari ne budu shvatili ozbiljno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U Sarajevu je danas potpisan memorandum o saradnji na projektu pomoći održivom povratku na području opštine Zvornik. Prema ovom memorandumu, iranska humanitarna organizacija BIRC će za održivi povratak na ovom području do kraja godine donirati 100.000 maraka. Slušamo Aidu Đugum.
Novac koji su za potrebe povratnika u Zvornik donirala iranska humanitarna organizacija BIRC i Tuzlansko muftijstvo bit će utrošen na nabavku sjemenskog materijala, umjetnog đubriva, razvoja pčelarstva kao i za pokretanje pogona za sušenje voća, povrća i ljekovitog bilja. Za ovakvu vrstu pomoći ideju je dao predsjednik mjesne zajednice Kozluk Fadil Banjanović, a ostatak posla uradilo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
U ovom projektu ćemo obuhvatiti između 500 i 550 domaćinstava koji ne mogu da nabave đubrivo, koji ne mogu da nabave kukuruz i ova podjela će već sutra u poslijepodnevnim satima krenuti širom podrinskih sela.
Pomoć za sjetvu neće dobiti samo mještani Kozluka, već i 10 povratničkih naselja u okolini Zvornika. Za potrebe sjetve bit će donirano 105.000 konvertibilnih maraka, ističe Banjanović.
Pomoć će biti dosta transparentna, dosta javna, ali molim vas, ova pomoć ne dolazi za svako domaćinstvo. Mi moramo biti humani, solidarni i reći da u jednom Kozluku imamo 10 domaćinstava ili 15, u drugoj sredini 20 domaćinstava i tako dalje.
Podjelu pomoći za sjetvu domaćinstvima iz Zvornika izvršit će Udruženje poljoprivrednika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I u nastavku emisije govorimo o povratku. U selo Kruševo kod Olova, koje je u potpunosti bilo srušeno tokom rata, povratak je ostvaren 100%. Stanovnike sela je posjetio Kadir Plećan.
U povratničko selo Kruševo, nekada poprište žestokih ratnih bitaka, mjesto gdje je sve bilo sravnjeno sa zemljom, vratio se život. U ovom selu udaljenom 9 km od Olova, obnovljeno je svih 70 kuća, a povratak ostvaren u 100%-nom obimu. Za priču o povratku u ovo pitomo mjesto, uvijek i bez izuzetka, zadužen prvi povratnik, šargijaš Fadil Bešlija. Ljubomorno čuvajući tradiciju izvorne pjesme, zvuci njegove šargije blažili su ratne, a onda i povratničke muke, a njegove pjesme ohrabrivale su povratak.
Vratite se kao i ja, vi svako na svoje, u životu što je tuđe nikad nije tvoje.
Mi smo svi zadovoljni, garant kažem, se tiče našeg ovoga povratka, jel, imamo li je malo, koji svako što ima, voda od nas, malo li, putevi. Neko je dobio dosta, neko malo manje, glavno da su ljudi imali želju i to se vidi.
Ni činjenica da se radilo o opasnom i miniranom području nije spriječila Fadila Bešlju da se još prije 12 godina vrati na svoje imanje, čak 5 godina prije nego su na ovo područje stigle deminerske ekipe.
To mi je najradosniji dan bio u mom životu. Pokupio mine potezne, bluzu, ja i sin moj. Zavezali bluze, 56 komada i punu gajbu granata.
Želja za povratkom i fascinirajuća vedrina duha bila je jača od opasnosti. Mine su zašutile da bi eksplodirao povratak. Radilo se i gradilo opet uz šargiju i pjesmu povratničku. Sreća je, uči nas primjer Kruševa, očigledno stvar duše i ne treba je tražiti na pogrešnim mjestima. u čežnji za materijalnim ciljevima, slavom i lagodnim životom. Fadil Bešlja je bez sumnje pronašao vlastiti recept. Zadovoljan je s onim što ima. Govori to i njegova pjesma za kraj.
Meni pomoć nika treba neće, bolje živim od vahina ete.
Izolova Kadir Plečan.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Žitelji sela oko Livna danima blokiraju gradsku deponiju Ogočeni zbog toga što se na njoj odlažu ovce oboljele od bruceloze. Iz Livna se javlja Željka Mihaljević.
Žitelji Priluke i Kablića i danas peti dan za redom onemogućavaju kamionima javno-komunalnog poduzeća pristup gradskom odlagalištu smeća koje se nalazi iznad njihovih sela, točnije na lokalitetu Koričina na granici s općinom Glamoč. Zbog čega je nezadovoljstvo mještana kulminiralo u zadnje vrijeme, govori Ante Čolak, zastupnik u federalnom parlamentu i mještanin Priluke.
Međutim, ovo što je prelilo čašu je bilo ovi zadnji događaj oko zavaljivanja brucelozne stoke. Namjerno govorim sanacija podrazumijeva određene gabarite. Koliko rupe moraju biti iskopane, koliko moraju biti duboke, široke i čime se uginula stoka tretira, što nije ispunjeno u ovom slučaju. Zadnji, vjerojatno godinu dana se to radi poskrivečki na toj lokaciji.
Kako bi se situacija oko blokade odlagališta otpada riješila, županijski ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Stjepan Matković organizirao je koncem prošloga tjedna sastanak kojemu su, pored predstavnika mještana, nazočili županijski veterinarski inspektori i načelnik Livanjske općine Luka Čelan. O zaključcima govori ministar Matković.
Da, ovdje više na ovoj lokaciji nema odlaganja otpada organskog podrijetla, životinjskog podrijetla. Načelnik Kočine se obvezao i zadužio svoje službe da iznađu novu lokaciju. Mještani se također ne slažu da je i deponija gore. Načelnik je voljan da to riješe na sljedeći način. Da do iznalaženja nove lokacije gdje bi se odlagao i gdje bi bila deponija smeća, otpada, da se tu još odlaže i da se kasnije to ova lokacija sanira.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
I na kraju emisije predstavljamo mlade talente u koje se ubraja i teniser iz Tuzle Ivan Divković. Slušamo Maju Nikolić.
Među 16 najboljih juniora svijeta u tenisu je i 12-godišnji Tuzlak Ivan Divković, član Tuzlanskog Zmaja od Bosne. Nedavno se vratio s prestižnog turnira Orange Bowl iz Majamija i već se priprema za neke međunarodne teniske turnire koji će mu, kako kaže, sigurno dobro doći u stjecanju novih iskustava i napredovanja. Ivan je sa samo 4 godine već bio na teniskom terenu.
Odlučio sam se baviti tenisom na slučajan način, nisam ni znao šta je tenis dok nisam počeo trenirati mama i tada sam upisala kad sam bio mali. Najviše mi se u tenisu sviđa to što igra ta borba, što ja sam odlučujem osobnije kao u kolektivnim sportovima.
Za Orange Bowl nije imao straha niti treme, jer je već prvim udarcem donio i prvi rezultat.
Pa bilo je dobro sve, na početku kad sam tek došao bilo sam malo zbunjen, ali kasnije sam se već navikao, ali sam se opustio, dobro sam igrao, nisam puno griješio i uspio sam ga prije skraja.
Pitali smo ga kako gleda na bosansko-hercegovačke uvjete treniranja.
Ovdje je isto dobri uvjeti, težak trening koji se dobro odradi i isplati se na kraju.
Ivan Divković je inače 6. razred osnovne škole, ima sve petice, ali ima i svog uzora.
Moj uzor je Roger Federer i sad ću u budućnosti biti što voljica i sad ću uspjeti doći među to na ATP rang liste ako najbolje.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Kratak pregled vijesti, Mila Dobradović.
Zvaničnici Europske komisije i slovenačkog predsjedništva Europske unije potvrdili su danas da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom neće biti potpisan na dvodnevnom zasjedanju šefova diplomatije koje počinje danas u Luksemburgu, jer nisu završeni prevodi i pravno-jezička autorizacija dijelova sporazuma. Francuska želi da Bosna i Hercegovina što prije potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, saopštenje danas iz francuske ambasade. Navodi prema kojima Francuska nastoji usporiti ovaj proces potpuno su neosnovani i u suprotnosti sa zalaganjima Francuske, ističe se u saopštenju. Najmanje 70 osoba smrtno je stradalo u teškoj željezničkoj nesreći koja se rano jutros dogodila na istoku Kine. Austrijansko je godinama zlostavljao svoju kćerku, priznao da ju je 24 godine držao zatvorenu u podrumu bez prozora u gradu Amstetenu. 20 osoba poginulo je danas kada se njihov helikopter koji je služio potrebama naftne platforme srušio u Crno more.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam Enes Hrničić, Milad Obradović i Dženana Karabegović.